Julio Jorenito. Y además yngrite Monsieur Delhaier, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburgia Neger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Hingevärinaga asun ma selle töö juurde, milles ma oma armetu eksistentsi eesmärki ja õigustust näen. Kirja panema õpetaja Julio Jorenito elu ja mõtteid. Kirevast sündmuste rohkusest koormatud mälu on mul enneaegu töntsiks jäänud. Alatoitumus on selle juures oma osa mänginud. Enne kõike suhkrupuudus. Ja ma kardan väga, et paljud õpetaja kõnelused ja mõtted on mulle ja maailmale igaveseks kaduma läinud. Aga tema kuju seisab selgelt ja elavalt mu silme ees. Kõhetu ja torm, tulikollase veisti väel, unustamatu rohe täpiline lips ees ja leebe naeratus näol. Õpetaja, ma jään sulle truuks. Puhtast inertsist kirjutan ma teine kord veel keskpäraseid luuletusi ja vastan häbenematult, kui mu elukutset küsitakse, kirjanik. Aga see on pigem asja väline külg. Tegelikult olen ma selle kutsumuse kui ebatootliku ajaviit ammu reetnud ja maha jätnud. Mul oleks äärmiselt kahju, kui mõni seda raamatut romaaniks peaks, mis suuremal või vähemal määral põnevust pakub. See näitaks, et ma pole toime tulnud selle ülesandega, mille ma tol raskel päeval 12. märtsil 1921. aastal õpetaja surivoodil enese kanda võtsin. Saagu mu sõnad soojad, nagu tema karvased käed, olgu nad omased ja kodused, nagu tema suitsu ja higilõhnaline vest, mille rinnal väike Aisha nut. Ta armastas. Värisegunad valust ja vihast, nagu tema puhuti närviliselt tukslev ülahuul. Ma nimetan Julio Jorenitot lihtsalt, peaaegu familiaarselt õpetajaks. Kuigi ta kellelegi iial midagi ei õpetanud. Tal polnud religioosseid kaanoneid ega eetilisi tõekspidamisi, isegi mitte primitiivset hädapäralist filosoofilist süsteemi. Ma ütleksin koguni, sel vägeval kerjusel ei olnud tavaliste surelike nadist elupagasitki. Ta oli mees, kellel polnud põhimõtteid. Ma olen veendunud, et iga viimane parlamendi saadik oleks temaga võrreldes ideelise kindluse eeskuju. Iga intendant aususe kehastus. Rikkudes kõiki olemasolevaid kõlblus- ja õigusnorme, ei põhjendanud Julio Jurenito seda mingi uue usu või uue maailma käsitlusega. Iga kohtulaua ees, kaasa arvatud Vene Nõukogude Föderaalse Sotsialistliku Vabariigi Revolutsiooniline Tribunal ja Kesk-Aafrika kohtumõistja Marabut, oleks õpetaja süüdi olnud äraandmises, petmises ja loendamatutele kuritegudele õhutamises. Sest kes siis veel peaks ustava penina kaitsma selle sinase maailma korda ja kooskõla, kui mitte kohus? Julio Jurenito õpetas olevikku vihkama ja et see viha saaks tugev ja tuline, paotas ta meie ülihämmastunud pilgu ees suure paratamatu homse ust. Nii mõnigi, kes nüüd tema tegudest kuuleb, ütleb, et ta oli lihtsalt provokaat. Nõnda nimetasidki teda tema eluajal mitmed targad filosoofid ja humoorikad ajakirjanikud, kuid õpetaja, kes seda austavat hüüdnime pahaks ei pannud, ütles neile. Provokaator on ajaloo suur ämmaemand. Kui te mind malbe naeratuse ja täite sule peaga provokaatorit vastu ei võta, tuleb mõni teine ja teeb keisri lõike ja see ei ole maailmale teps hea. Aga meie kaasaegsed ei taha ega või tunnistada seda uskmatut pühameest. Seda filosoofilise stuudiumita mõttetarka, seda kurjategija rüüs vägilast. Milleks käskis õpetaja mul tema eluloo kirjutada? Ma kõhklesin kaua, kujutlesin selle raamatu mõeldavaid lugejaid, tõsimeelseid intelligente, kelle vana tarkus on laagerdunud kabineti hubasuses Tolstoi portree all nagu roheline juust, aga mu salakaval mälu aitas mind seekord. Mulle meenus, kuidas õpetaja mulle lendavat vahtraseemet näitas ja ütles. Sinu oma jõuab kaugemale. Ta ei liigu üksnes ruumis, vaid ka ajas. Ja nõnda siis asun ma kirjutama mitte kaljustele vaimukõrgustele, praegusile äravalituile, viljatuile ja väljasurevaile, vaid tuleviku tasandikele, hoopis teise sahaga küntud maale, kus viskavad kord õndsalikus idiootsuses hundiratas tema lapsed, minu vennad. ja Hollandi piip. 26. märtsil 1913. aastal istusin ma Rotondi kohvikus Montparnasse'i pulvaril nagu alati. Ees ammu tühjaks joodud kohvitõss. Oodates asjata kedagi, kes mind välja lunastaks ja kannatlikule kelnerile kuus suud ära maksaks. Juba talvel olin ma avastanud sellise toitumisviisi ja see õigustas end täielikult. Tõepoolest, peaaegu alati tuli veerand tundi enne kohviku sulgemist mõni ootamatu päästja. Kas prantslanna, kelle luuletusi ma olin tõlkinud, või Argentiina kunstnik, kes millegi pärast lootis oma skulptuure minu abiga, mõnele Šukini printsile maha müüa või jumal teab, mis rahvusest suli, kes oli San Sebastianos võitnud minu onult kaardimängus kenakese summa, ja keda vaevas nüüd nähtavasti südametunnistus või siis minu vana Anja, kes oli koos oma härrastega Pariisi sõitnud ja sattunud vist hajameelse politseiniku vale tee juhatamise tõttu Vene kiriku asemel kohvikusse, kus istusid Vene kõlupead. See viimane päästja tegi mulle peale ette nähtud kohviraha veel vägeva saiapetsi välja ja suudles mind suurest meeleliigutusest kolm korda nina peale. Oli see nüüd nende imeliste pääsemiste mõju või mängisid oma osa mõningad muud tegurid nagu krooniline nälg, Leon Bloi lugemine ja mitmesugused arusaamatused armusuhetes. Igatahes olin ma üpris aldis müstikale ning nägin päris tühistes nähtusteski ebamaiseid ilmutusi. Vastas asuvad poekesed, ühes aedvili, teises koloniaalkaubad, viirastusid mulle põrguringidena ning kõrge juukse kuhilaga ja vurruudemetega saianaine, korralik 60-aastane mutike, häbitu efeebina. Ma koostasin üksikasjalise plaani 3000 inkvisiitori kohale toomiseks, kes kõik Pariisi aperitiivijoojad avalikel väljakutel ära põletaksid. Siis jõin klaasi absinti, jäin purju, deklameerisin püha Teresa luuletusi, tõestasin kõigega harjunud kohvikuperemehele, et juba Nostradamus kuulutas ette Rotondi kujunemist elu kardetavate sadajalgsete inkubaatoriks. Südaööl aga koputasin asjata Saint-Germain-de-Prés kiriku raudväravale. Tavaliselt lõppes mu päev armukese juures. Tubli staasiga, kuid korraliku katoliikliku kasvatusega prantslanna sängis, kellelt ma nõudsin kõige kohatumal momendil, et ta selgitaks mulle, mis vahe on 7 surmapatu ja 7 pärispatu vahel. Nii möödus tasahilju aeg. Sel unustamatul õhtul istusin ma hämaras kohvikunurgas, kaine ja ülivaguras meeleolus. Minu kõrval puhkis ihualasti paks hispaanlane, Tema süles aga sädistas kõhn rinnutu näitsik, samuti paljas nagu porgand ainult kuldsed kingad jalas ja laia äärega kübar peas, mis ta nägu varjas. Ümberringi istusid enam või vähem katmata ihuga inimesed ja jõid marki või kalvad ossi. See vaatepilt, rotondis küllaltki tavaline, oli seletatav neoskandinaavlaste akadeemia maskipeoga. Aga mina nägin selles kõiges muidugi Peltsebuli vägede otsustavat rünnakut minu vastu. Ma tegin lausa ujumisliigutusi, et eemale tõrjuda higist hispaanlast veel rohkem aga modelli raskeid kannikaid, mis mind ähvardasid. Ja asjata otsisin ma kohvikus saia naist või mõnda teist, kes teda asendaks. Teiste sõnadega selle koletu etenduse vaimset juhti ja peamarssalit. Siis avanes kohviku uks ja mõõdetud sammul astus sisse täiesti tavaline härrasmees. Kõva kübar peas, hall vihma keeb õlgadel. Rotondis käisid eranditult välismaalased, boheemlased ja muidu hulgused, üpris kirju välimusega rahvas. Seega ei äratanud kanasulgedest peaehtega indiaanlane või minu sõber, music halli trummilööja oma beesi silindriga või väike modell, kiiskavat meeste soni kandev mulatitar kohviku publiku hulgas mingit tähelepanu, kuid kõva kübaraga härrasmees oli selline ime, et kogu rotondi rahvas võpatas ning jäi hetkeks vait. Siis aga pääses valla imestav ja ärev sosin. Mina olin ainus, kes asja kohe taipas. Tõepoolest, tähelepanelik pilk leidis tuli ja laiale hallile keebile ja kõvakübarale peagi täieliku seletuse. Oimude kohalt krasujuuste alt tungisid selgesti esile sarvenukid ja keep. Varjas vaevu sõjakalt teravat püst hända. Ma teadsin, et vastupanu on mõttetu ja ootasin oma lõppu. Peast jooksid läbi üksikud kauged mälestusrebemed. Vaigustest palkidest suvila Moskva lähedal ma istun lapse vannis. Väeti ja õhetav roosa. Jalutuskäigud puiesteel tütarlaste gümnaasiumi õpilase Nadeždaga. Õhtud sienas mürtidest lõhnava kuristiku kaldal. Kuid needki sulnid nägemused peletas eemale see türannlik võimukas händ. Ootasin kiiret arvete õiendamist, pilkavat naeru, võibolla pärimuste kohaseid küüsi, aga võibolla ka lihtsamat moodust, isandliku käsku talle järgneda ja taksosse istuda. Kuid mu piinaja ilmutas haruldast pikameelsust. Ta istus kõrval lauda ja hakkas minu poole vaatamata õhtulehte lappama. Lõpuks pööras ta pead ja avas suu. Ma tõusin püsti. Aga nüüd juhtus midagi täiesti arusaamatut. Õige vaikse, peaaegu loiu häälega kutsusta kelneri. Klaas õlut. ja hetk hiljem kobrutas ta ees laual kitsas pokaal. Kurat joob õlut! See käis mulle üle jõu ning ma ütlesin viisakalt kuigi üli erutatult. Te viivitate ilma aegu. Ma olen valmis. Teie käsutuses. Siin on mu pass ja luuletuste vihik, kaks päevapilti ja mina ise, mu ihu ja hing. Me läheme vist autoga. Ma kordan, ma katsusin olla rahulik ja asjalik, nagu poleks jutt üldse minu surmatunnikesest. Sest ma märkasin kohe, et minu kurat oli loomult flegmaatik. Meenutades nüüd seda kauget õhtut, mis kujunes mulle Damaskuse teekonnaks, teen ma veel tagant järele kummarduse õpetaja selgenägelikkusele. Minu arusaamatu pomin ei heidutanud Julio Jurenitot, ei sundinud teda kelnerit kutsuma ega kohvikust lahkuma, ei. Ta vaatas mulle ainult otsa ja ütles vaikselt. Ma tean, kelleks te mind peate, aga teda pole olemas. Need sõnad, mis olid küllalt lähedased minu neurasteeniat raviva arsti tavalisele sisendusele, olid mulle sellegi poolest ilmutuseks, kummaliseks ja koledaks. Kogu mu labus ehitus varises põrmuks, sest ilma kuradita oli võimatu kujutleda nii hästi rotondi kui ka mind, samuti kusagil eksisteerivat headust. Ma tundsin, et olen kadunud ja haarasin viimasest päästerõngast kinni. Aga saba, saba! Jurenito naeratas. Ka saba pole olemas. Ei karamaasovlikku tõbisaba ega teravat püsthända. Mitte mingit saba. Katsuge sabata läbi ajada. Te suitsetate piipu nagu minagi. Mul on neid haruldane kollektsioon. Kanarbiku juurest inglise Three Beesid, murelipuust Ungari piipe, jasmiini varrega punasest savist Türgi piipe, Hollandi piipe. Ma ei suutnud enam välja kannatada ja vaatasin tasa hiljukesi ägades viimases lootuses vasakule turritava saba poole. Siis tegi Jurenito keebi hõlmad lahti ja võtta. Tis püksitaskust korralikult sisse suitsetatud pika varrega Hollandi piibu. Kohe kadus ka saba, nii et polnud enam mingit lootust. Pealegi võttis Jurenito nüüd ka kübara peast ja sarvede asemel võis näha tihedaid kangeid juukse krüsse nagu neegril. Ahistuse ja õudusega vahtisin ma tahtmatult vale rolli sattunud Jurenitot, kes rahulikult oma piipu põlema popsis. Ei tundnud sellest mingit rõõmu, et vaenlast polegi olemas, et see on ainult minu absurdne ettekujutus. Otse vastupidi. Kuradiga koos kadus ka põrgu konkreetne ja selge koduselt tuttav hubasus. Mul oli tunne, et ma seisan kõrbes ja otsides ükskõik millist pidet keset tuiskliiva, küsisin ma Hureniitolt. Hea küll, oletame, et teda ei ole olemas, aga midagi ju ometi on. Julio naeratas jälle. Näidates nii valget ja ühtlast hammaste rida, et mulle meenus trammivagunis nähtud hambapasta reklaam. Kasutage ainult dentooli! Ning ta vastas viisakalt, peaaegu kahjatsevalt. Ei ole. See ei ole. Kõlas nõnda, nagu oleksin ma tema käest palunud või küsinud, kas ta on komedii viimast numbrit lugenud. Aga millele see kõik siis tugineb? Kellegi käsi peab ju seda hispaanlast juhatama. Mingi mõte peab sellel ju olema. See hispaanlane nägi 32 aastat tagasi ilmavalgust, oli paljas. Siis muutus karvaseks, nimetab ennast dekoraatoriks, tegelikult on börsimaakler, täna teenis ta 800 franki, ta on rahul, seedimine on tal korras, teised organid samuti. Nüüd sõida õhtust 3 frangi eest, kui vein juurde arvata ja võttis tüdruku 5 frangi eest. Siis kaotas ta börsil 400 franki, siis hakkas ta podagret põdema ja vastiku lõhnaga mineraalvett jooma. Siis ta sureb, mädaneb ära ja ta hauale kasvab kaste hein, kukk või kana, noor või vana. Ja see on muidugi teie oma lõbu otsida sellest salajast mõtet või sügavamat eesmärki. Ei, kisendasin ma suutmata end talitseda, nii see ei ole, teil ei ole küll saba, aga te olete ikkagi tema. On ju olemas headus. Saate aru, igavene, absoluutne headus. Hurenito ei jägestunud ega tõstnud häält. Ausõna, ma ei ole kurat. Te tahate mind lihtsalt meelitada. Pealegi pole neid hurmavaid olendeid kahjuks olemas. Te võite rahulikult magada, pole tarvis proomi võttagi, aga ka headust pole olemas, ka mitte seda teist suure tähega. Väljamõeldised, igavuse sünnitised, mis jumalat saab ilma kuradita olla? Te ütlete headus, vaadake korra seda plikat. Ta pole täna lõunat söönud, just nagu teiegi. Ta tahaks süüa, kõht koriseb, aga ei kõlba küsida. Mut kui limpsi seda venivat magusat likööri, südame ajab pahaks. Ja hispaanlane ajab tal ka südame pahaks. Külmad, niisked käed, kobavad ja näpivad, tal on poeg. Jäi maale hoidja hooleks, sinna peab iga kuu 100 franki saatma. Täna tuli kaart, pojuk on haige, arst, rohud ja nii edasi, teeni see ka veel tasa. Ja ole veel heas tujus pealegi, sa oled ju peol, palun väga ja mitte vaga neitsi Margo, vaid kartaagolanna Salambo, suudle hispaanlast otse huultele, mis on tal nagu 2 libedat tigusuudle kiiresti ja vahet pidamata, nagu oleksid kiirest pöörane, ehk viskab veel 20 suud. Ühesõnaga. Argielu, tühi tähi, ajalehe kroonika. Ja see tühi tähi võtabki teie vagameestel ja müstikutel jalad alt. Kõik on muidugi ära lahterdatud. See on hea, see halb. Aga on tulnud ilmsiks üks pisuke viga, üks arusaamatus. Nimelt õiglus. miks te oma peremeest paremini välja pole mõelnud, et tema majapidamises ei juhtuks selliseid sigadusi? Või mõtlete, et kõik halbus on katsumine või karistus? See on ju lausa lapsik. Hoopiski mitte nii lapsikute asjade seletuseks. Ah, tema siis katsub seda plikat. Vaata seda armuväge. Ainult, et miks ta siis hispaanlast ei katsu? Tema kaaludel pole vihte. Küllab teises ilmas on, joo, aga kus see teine ilm asub? Millisel kaardil? Tänini on hing ainult abstraktsioon. Käed jaladaga hakkavad lehkama kohe kui sured, siis jäävad veel luud järele ja lõpuks põrm. Ma istusin sõnat. Sellest jutust masendatuna. Korraga hakkas mõttetult pöörlevas kaoses silma väike must täpp. Ma krabasin sellel kähku turjast kinni. No olgu peale, loojat ei ole, elu mõtet ei ole, headust ei ole, õiglust ei ole, aga sel juhul on olemas olematus. Ja kui on olematus, siis on ka olemine, on reaalne maailm, selle mõte, vaim ja looja. Kulla sõber, te olete parandamatu. Ka teie olematusel pole mingit saba olemas. Siin on näete see piip. On hispaanlane ja olen mina. See vigur ongi, et kõik on olemas ja selle taga pole midagi. Just praegu vaagub üks vana Jean hinge ja väeksub esimest korda elus vastsündinud Jeanike. Äsja sadas vihma, praegu maa taheneb, tiirleb ja pöörleb ja see on kõik. Aga nii ei saa ju elada. See on jõle, häbiväärne ja siis pole seda vajagi. Mis parata, see pole teie valida. Teid on seatud sündinud fakti ette. Möveleeritud majja, ühed on väga rahul, mugavam ongi. Teistele teeb see tuska ja nad tassivad esialgu alistunult pilte ühest seinast teise. Sellel hetkel jõudsin ma väga heale ja ühtlasi üpris lihtsale mõttele. Ma arvan, et see tuli Jorenitolt ja oli niisiis tema esimene ilmutus mulle. Kohviku külastajatest ja kelneritest välja tegemata kargasin ma püsti, lükkasin tooli kolinale eemale ja hüüdsin. Aga siis võiks ju selle maja maa pealt ära pühkida. Julio noogutas ja palus mul uuesti istet võtta. Täiesti põhjendatud soov. Arutame veidi seda asja. Küllab ta on anarhist. Hispaanias on anarhiste kõik kohad täis, mõtlesin ma ja küsisin sosinal. Kas pommiga või põrgu masinaga. Küll olete teie aga laps, vastas Jorenito. Pommiga võib paar paksu politseiniku sandiks teha või heal juhul ka mõne kuninga, kes kogub Hiina kujukesi ja harrastab tennist. Hei, meie arutame hoopis midagi muud. Ma taipasin, et mulle ei sobi enam pärida ja ütlesin tseremoniaalse kummarduse saatel. Minust saab teie jünger, ustav ja usin jünger. Ainult andke mulle mingi reaalsus kätte, muidu lähen ma täna öösel või homme hommikul hulluks. Horenito võttis taskust väikese merevahust piibu ja ulatas mulle. Tappige see head kaporali täis ja tõmmake, ongi teil reaalsus käes. Me sõime õhtust ja kui me pärast juustu kaks klaasi veini tellisime, kinnitas Horenito mulle veel kord, et see tähendab vein, on tõelisus ja mitte uni. Vastu hommikut, kui ta mulle neoskandinaavlaste akadeemias prünnakat rootslannat tutvustas, kellel oli ülläbipaistev tuunika ja kes meenutas värsket saiakuklit, millele on peale määritud soolvees pärlendavad taluvõid, ütles ta. See on tõesti olemas. See pole mingi abstraktne headus. Ja andis mulle sõbraliku matsu vastu turja. Aga nüüd head ööd, homme näeme.